sammen og velkommen til Hagespalten. I dag var veldig koselig når jeg skulle virkelig plukke ut hva jeg skulle snakke om, fordi at nå det ikke tvil, altså. Nå det vår. Tidlig vår, riktig nok, men du verden, det vår. Og jeg tenkte, hva skal jeg plukke ut og snakke om? Hva skal vi, ja, hva viktigst akkurat nå? Og det jo 100 saker jeg kunne snakket om akkurat nå, altså valgets kvaler. Men jeg har tenkt at i dag skal jeg si litt om Georgine, for mange har sikkert noen Georgine-knoller liggende. Og så skal du få noen kjappere småtips på noe du må tenke på fremover for å virkelig få utnytte tiden. Og så skal vi antagelig avslutte med noe som nesten et eventyr, men som skjer i hagen din akkurat nå. Og da begynner vi med georginer eller dahlia. Mange forbinder jo de med gammeldagse blomster, noe som liksom, ja, tanter og sånn hadde før, og de var i voldsomme farger ofte. Nå har jeg alltid syntes at georginer var fine, og de er utrolig fine å ta inn, og det er veldig mye hyggelig med georginer. Når en plante blir inn igjen, får økt interesse, da kommer det enorme mengder med nye sorter og nye varianter. Det er helt utrolig, men det varierer. 57.000 varianter altså. Du har litt å samle på hvis du skal begynne å samle på georgine. De varierer fra 30 cm høye til 1,5 meter. Så når du skal gå til innkjøp av en georgine, så lønner det seg å se hvor høy blir den. Akkurat det har jo betydning for hvordan, ja, om det blåser der han skal stå og sånne ting, fordi de kan knekke og legge seg flate, og det er jo ikke hyggelig. Men det er noe så, det får vi nå finne ut av, og du har jo hatt georgina når du har knollen liggende til tørk i vinter, så du har nok gjort deg noen erfaringer. Det som er viktig nå når du skal ta dem frem igjen, og kanskje har du georgina på samme sted som du har begonia og fuchsia og kanskje andre varme ønskende planter også som ikke tåler å stå ut om vinteren. Sjekk de. Se over disse knollene, og er det noen som er myglet, som er råttnet, så selvfølgelig fjern de med en gang. Og er det deler av en begonia som er råttnet, så kan det hende at om du skjærer vekk det som er råttent og tar vare på resten, så vil du få en ny begonia av den likevel. Det skal vi ta opp neste gang antagelig. Men, georgine, du ser jo, det henger jo som fingre liksom ifra et senter, og du ser på en potte som er hakket større enn denne knollen. Planten skal jo ikke stå så lenge i denne potten, det er bare mens vi driver den inne at han får ut røttene og liksom begynner litt grann. Så det betyr ikke noe at han står litt trangt til å begynne med. De vil jo ha mye næring, men det vil han få når han kommer ut der han skal stå. Så er det sånn at du tar jord i bunn, og hvis du har en, føler at den potten du har er litt lang i forhold til dahlia-knoll, så gjør det ikke noe at det er mer jord i bunn, men ikke over, ikke på toppen. Da må du ha mer jord i bunn. Så du har jord i bunn, setter dahlian oppi, legger på jord, og så legger du på sånn at du har et par centimeter, men ikke mer, med jord over toppunktet på knollen. Så dunker du i potten slik at jorden setter seg, legger seg godt rundt både knollen og toppen, og kanskje du må etterfylle litt med jord, dunke igjen, og så vanner du, og så setter du potten varmt i romtemperatur. Du behøver ikke lys, for den skal jo ikke stå der når bladene begynner å komme over jorden. Så mens den står og virkelig får røtter til knålene, så kan han stå i et rom som det bare er varmt, men ikke lys. Så er det jo sånn, når de da begynner å få bladet, så må du balansere litt mer. Da må det være lys, og du må passe jevnt på med fuktighet. Og nå kommer den store, store testen. Hvor mye holder du ut å vente? For mens han vokser seg større og større, kraftigere, du kan gjerne toppe han for å få han tettere. Hvis du vil ha han tettere, tar du av toppen på de nye skuddene og får han tettere og mer lubben. Men den må ikke settes ut så lenge det er fare for frost. For det tåler han definitivt ikke. Da er alt arbeidet bortkastet. Så det er litt viktig å ta nøye. Jeg er nok ute i midten, slutten av mai med mine, men da må jeg også legge til rette for at er det fare for frost om natten, da må jeg dekke med flis eller et eller annet, slik at ikke frosten får tak i bladene. Plen. Hvordan ser plenen din ut akkurat nå? Nå legger du grunnlaget for en skikkelig fin, flott plen til sommeren. Ikke så mye du skal gjøre helt enda, men du skal i hvert fall rake plenen, sånn at du får vekk blader og alt som har lagt seg på plenen i vinter. For det ligger jo som et dekke og gjør at det blir ikke luft til røttene, og da kommer mosen. Den liker det sånn. Når du har raket vekk det som har dannet seg opp på plenen, så ser du jo at han er jo ikke så veldig, kanskje. Da finner du greipa, og så lager du deg en rader på plenen, og så hver 10 cm så setter du greipa ned i 8, 9, 10 cm, og for hver 10 cm nytt ned i, ny 10 cm, greipa ned i, og sånn fortsetter du over hele plenen. Tettere, jo tettere plen. Hvis plenen virker veldig tett, vanntrukket kanskje, da lar du dette gå enda tettere. Ja, ikke tettere enn 10 cm kanskje, men hvis ikke det virker så veldig tett og kompakt, så kan du la det gå lenger mellom hver gang du setter greipa ned i. Og det gjør du over hele plenen. Da får plenen et veldig godt utgangspunkt, veldig godt med luft til røttene. Og neste mandag, da skal jeg fortelle hva du da skal gi plenen for at den skal bli aldeles fantastisk flott når sommeren kommer. Det nærmer seg påske, og uansett når påsken er, så er det startskuddet for hagesesongen. Bare spør på et hagesenter. Uansett tidlig eller sen påske, da begynner vi alle sammen i hagen for alvor. Det du skal tenke på nå når det nærmer seg påske, har du det du trenger hvis du skal bruke deler av påsken i hagen? En ting skal du sjekke ekstra, for det lønner seg. Spadene, er de kvasse og fine? Det er ingenting som er så demotiverende i hagen som ukvass redskap. Spader kan du kvesse veldig fint med en vinkelsliper. Ha en til å hjelpe deg, selvsagt, så går det veldig bra. Og sammen med hagesakser, alt som, og den lille håndspaden som du bruker, det at den er kvass, det er all verdens forskjell. Sjekk over om de er kvasse og gode. Er det noen som trenger smørning, så er det sånn verktøy på boks, for eksempel. Smør det inn slik at det står klart til bruk når du har en fridag å bruke i hagen. Skal du kjøpe ny spade, så Ja, bruk litt tid og spør en på betjeningen om hjelp til å få den skikkelige spaden som du trenger. For du behøver en spade som passer til det behovet du skal bruke den til. Skal du ha en til å spa i et bedd for eksempel, så er det en spade med rett kant, en liten spade du trenger. Du skal i hvert fall ha en spade med langt skaft, fordi at da unngår du å ha vondt i ryggen. Alle burde ha en lang spade for å spare ryggen sin. Og veldig ofte så har vi for korte skaft, og korte skaft, det gir vonde rygger. Kaffegrut, det er et mirakelgjødningsmiddel. Høyt innhold av nitrogen, fosfor, mineraler og kalium. Naturlig kvalitetsgjødning kan vi trygt kalle det. Når du bruker kaffe og tar kaffegruten, så legger den utover et papir slik at den tørker. Da er den mye lettere å dele utover, og så mygler den ikke, for han har lett for å mygle hvis han blir liggende sånn i tjukke kladonser. Alle planter er glad i kaffegrut, både ute og inne. Inne planter så er det ikke så ofte, kanskje en gang hver sjette måned. Du trenger så kanskje noe om våren. Tenk på dette her, høyt innhold av nitrogen, sant? Viktig, særlig om våren. Ute så kan du gjødsle med kaffegrut, ja, opp til 4 ganger i året. Og da strør du kaffegruten på jorden rundt planten, og så jobber den forsiktig inn i jorden. Og det er jo utrolig miljøvennlig gjødning, skikkelig gjenbruk. Og han tiltrekker seg meitemark, så det synger etter. Og meitemarken, den løser jo dette opp i jorden og forsyner den og plantene med næringsstoffer fra avføringen sin. Så det blir så vinn-vinn som det kan få bli. Og når du tørker denne kaffegruten og har kanskje noen stinkende fotballsko, for nå er det jo veldig mye turnéer og sånn, da kan du ta litt kaffegrut opp i de skoene. Den tørre kaffegruten, eller det står litt tekk ut, for den trekker ut lukten i vonde lukten, illeluktende sko. Det er også et hjelpemiddel. Det er ikke måte på. Jeg lovte at jeg helt til slutt skulle komme med et eventyr fra virkeligheten, fra hagen din, og det skal du få nå helt til slutt. Humledronningene, de kommer frem nå. Veldig sultne etter en lang vinter i dvale. Mat er det viktigste de må ha til å begynne med. Og da er det seljen som jeg snakket om sist, hun trærne som har denne sukkerrike nektaren som de trenger aller mest for å få opp energinivået, og hanntrærne som er pollenbærende gåsungene, de er viktige, men i hvert av blomstene som du har i hagen, alle er viktige. Bare de ikke fylte, for de fylte blomstene, de kan ikke humledronningene gjøre seg nytte av. I magene, i magene til humledronningene, så er eggstokken helt innskrumpa, og de trenger protein for å utvide og utvikle eggene. Og det får de hvis de fyller opp lagret med proteinrikt pollen. Sæd blir lagret i hver av disse eggstokkene etter et kort stevnemøte sist sommer med en hann som for lengst er død. Og de neste ukene så blir humledronningen mer tykk og rund og begynner å lete etter et sted og lage bol. Og mange arter liker bol under bakken, men de er ikke flinke å grave. De bruker derfor allerede utgravde hulrom, som kanskje har vært gjort lagt av mus, for eksempel. Det er på denne tiden at du kan for eksempel se en mørk jordhumle som sveier fra side til side over bakken, den saumfarer jorden og hekkkanter på jakt etter musehull, for eksempel. Artig å legge merke til humlen i hagen på denne tiden.
Har du en fördypning eller en grop så vill de undersöka den. De är nå stora och tycke och lätta att se och följa. Disse jordhumlene, de kan också bo under terrassen eller hulrum i väggar på en garage eller forskjellig. Under terrassen, gamle bolig fra før. Og så er det markhumle og steinhumle. De liker veldig godt å bygge bol i gamle fuglekasser. Vel å merke om det ligger gammelt redemateriale der fra før. Så da må du velge, vil du ha en ny fuglefamilie, så fjerner du gammelt redemateriale. Og vil du ha en markhumle eller steinhumle, ja, så lar du gammelt redemateriale ligge i fuglekassen og kanskje flytte de inn. Og hvorfor er det så viktig med å ha mange blomster i hagen som gir pollen og nektar på denne tiden? Jo, fordi at dronninghumlen, hun lager bol på denne tiden. Det gjør hun lager en løs ball, kan vi si, av isolasjonsmateriale, hull i midten, og en ørliten åpning som hun kan presse seg inn igjennom. Og inne i det tennisballstore hullet så bygger hun en kopp av voks, som produseres i spesielle kjertler på undersiden av kroppen. Denne skaper hun av å forme ved hjelp av beina og kjevene. Så fyller hun den med honning, det vil si konsentrert nektar. Det blir en honningkrukke. Hun samler pollen og ved hjelp av en dråpe seig honning for å holde pollene sammen, former hun nå en liten ball på størrelse med en ert. Denne dekker hun med voks. Nå er eggstokkene hennes fullt utviklet, og hun begynner å legge egg som befruktes på vei ut egglederen med sæden som hun har lagret inn i seg. Så graver hun et hull i pollenballen, skyver 16 egg inn i det deigaktige materialet og forsegler hullet med voks. Hvorfor 16 egg, tenker du kanskje? Jo, hver av hennes to eggstokker kan produsere 8 egg av gangen. Og nå begynner hun å ruge, tenkte jeg. Hun lager en grunn fure langs toppen av pollenballen som passer akkurat til kroppen hennes, og under magen, der er pelsen tynn, og det gir god kontakt mellom henne og kullet. Og så lar hun musklene vibrere for å varme opp eggene og holde dem på rundt 30 grader. Og det klarer hun til tross for at det kan være kulde og minusgrader ute ei vårnatt. Det krever, som du skjønner, veldig mye energi. Og derfor så har hun plassert honningkrukken, som vi snakket om før tidligere, innen rekkevidde, mens hun ruger på eggene. For hun trenger sin egen vekt i sukker hver dag for å ruge ut kullet. Og det betyr at hun må besøke rundt 6000 blomster. Hvis det er for få blomster og for langt mellom dem, så må hun være lenge borte fra eggene. De blir nedkjølt og utvikler seg for sakte. Derfor er det helt avgjørende at hun har mange nektarrike blomster i nærheten. Etter 4 dager klekkes eggene. De små larvene etemaskiner, de beiter på deigen av pollen. Og etter hvert så må dronningen besøke nye blomster for å samle mer mat til klumpen som avkommet ligger i. Larvene skifter ham 3 ganger i løpet av 2 uker. Så spinner de hver en liten kokong ved hjelp av silke som de produserer i munnen. Etter nye 2 uker er den ferdige humlen voksen, biter seg ut av puppen og begynner det egentlige humlelivet. De første humlene som kom ut, alle døtre av dronningen, arbeiderne hennes, kan vi si. I mellomtiden så har dronningen lagt et nytt kull med egg som er blitt larver. De voksne arbeiderne tar stell av dem, holder dem varme og gir dem mat. Når neste generasjon larver har utviklet seg til humler, våger de seg ut og begynne å samle mat. Da kan dronningen endelig slappe av. Hun kan slippe å samle pollen og nektar, noe som er ganske farlig for henne. Da hviler hun på sine laurbær og lever resten av livet i bolet og blir matet av arbeiderne sine. Er ikke dette superimponerende å tenke på? At mens vi går og bare nyter det å være i hagen, så jobber humledronningene for livet, for seg og nye generasjoner med humler. Sånn at du og jeg kan nyte frukt og bær og alskens blomster i hagen, fordi de er bestøvet av disse arbeidsomme dronningene og humlene etter hvert. Det er jo som et eventyr. Og så er det helt sant. Da takker jeg så mye for at du har hørt på meg denne gangen også. Du kan legge inn en kommentar på Facebook-siden Hagespalten, eller sende meg spørsmål på e-post hagespalten@alfakrøllbrage.biz. Eller så høres vi igjen om en uke. Da skal du få nye tips og ideer til hva du skal finne på hvis du skal jobbe litt i hagen i påsken. Da ønsker jeg deg en riktig god uke. Ha det godt, og takk for følget.